Ek is Azul Kutsie, skrywer van die boek In My Vel. In hierdie podsending gesels ek met 'n paar fascinerende Afrikaanssprekende kunstenaars en skrywers oor hulle verhouding met hulle taal, hulle verstaan van hulle identiteit as Afrikaanssprekendes en hoe hulle omgaan met die kompleksiteite van ons jong demokrasie. Hier is geen heilige koeie nie, ons praat oor seks, ras, oor God en kuns. Vandag gesels ek met Dana Snyman. Dana is 'n geliefde en bekroonde skrywer, joernalis en dramaturg. Hy is reisiger en storiesmous. Hy staan bekend vir die deernis waarmee hy mense in hul verhale uitbeeld, sy vermoë om die besonderheid en vreemdheid in die alledaagse te sien en die eerlikheid waarmee hy sy eie gedagtewêreld bloot lê. Ek gesels met Dana oor generasiegapings, wit-Afrikanerskap, nostalgie en Afrika. Hierdie gesprek vind plaas tydens fase 3 van die nasionale koronavirus-inperking. Dana, in jou nuwe boek Soek Mekaar is daar meer as een stuk wat gaan oor jou ouers. Moeilike gesprekke wat jy met hulle gehad het, jou pogings om sin te maak van hulle politieke oortuigings, hul aandadigheid in Suid-Afrika se apartheid verlede. In Suid-Afrika is die gaping tussen die generasies vandag so duidelik. Ons het dit veral gesien in die studentenopstande, mense wat voel hulle ouers verstaan nie die soort politiek wat hulle vandag bedryf of waar hulle staan nie. En soveel jong mense uit al die rasse en kulture in Suid-Afrika voel vandag heeltemal anders oor die dinge as wat hulle ouers daar voel. En mense sukkel om met die ouer generasies te praat oor hulle politieke oortuigings en om die gesprekke te voer. Kan jy 'n bietjie meer vertel oor die pad wat jy met jou ouers gestap het?
Ja, dit was harde en op politieke gebied. Eerstens, my pa is 'n NG-predikant gewees. Hy het later oorgegaan na die APK, toe die meer soort van aanplakweergawe van die NG Kerk. Die meer regse. Maar in elk geval, ja, en kyk, ek het nie begin as 'n mens en as ag, tot ek het verkeer. Kyk, ek het vir die Nasionale Party gestem. Ek het 2 of 3 verkiesings. Die eerste keer toe kon ek gaan stem het ek vir die Nasionale Party gestem en ek dink die tweede keer ook. Ek kan nou nie presies die jare van die algemene verkiesings onthou nie. Maar die punt wat ek probeer maak, ek het nie vrae gevra veel oor my pa, veral nie toe ek op skool was. Ek was 'n goeie getroue slaaf gewees. My vrae het eers later gekom. Dus ek dink baie skrywers en so wat was bevoorreg genoeg hier. Ek sien Andre Brink het omtrent Shakespeare op fucking 3 gelees. Jy weet of so iets. Ja, ek het getrompie en gealles, jy weet. En wat my letterlik wakker gemaak het vir die politieke situasie. Dit is amper soek 'n paternalistiese goed om te sê. Ek was altyd goeie vriende met ons ou wat in die tuin gewerk het. En die vrou in die kombuis, ek was nog altyd goeie vriende met hulle gewees, want my sê graag daai ding van, ons het hulle mooi behandel, daar is een groot ding daar ook. Sê, ek was die type, ek het nie, ofwel ek het een keer, ek skryf het in my op pad boek, wat ek op school om half, ek het een keer een ou met een eier gegooi uit die schoolbus uit, wat nou, ek weet, vir die ou laat is, ons gaan nou rugby speel, loop een zwart man langs die pad, kos huis eiers, gooi hem met al van per die guns van jou maats te wen. En ek het een keer vraag uit van die vrou se kop af, ek gestamp op pad van die rugby oefening af. Die punt wat ek probeer maak, ek het nie die bewussyn van vroeg af gehad, van wat pa nou mee my besig is. Pa was, hy was in die broederbond ook. Ek was bewus die geheim ding wat kom as my pa na die broederbond vergadering toe moet gaan. Maar daar het my ma gesê, jou pa is net weg vandag en maar moet sê vir niemand nie, jy weet, oomse karre wat achter die kruis gestaan het, onder die bome, jy weet, wat hulle daar ontmoet, en daar rij hulle. Ek was bewus van hierdie goed, maar ek nie verhaal oor gevra of kwaad geraak, of enig iets, ek nie. Apartheid was vir my hoe die lewe was, moet wees, ons is slimmer as hulle, ons, en hulle is heel tevrede daar, ons sorg mos vir hulle, hulle wil apart ontwikkel, weet daar hele ding. Dit is vir my fine. Maar toe ek begin vraag het eerst ook uit die school uit is. En grootlik weet ek, ek is nou besig om iets nuuts te skryf. En wat my wakker gemaak het vir apartheid en waarmee ek self ook besig was, was nie Afrikaanse skrywers nie, dit was Afrikaanse musikante. Vir my was my groot Damascus oomblik, of wat jy dit ook al wil noem, was die voelvry concert in Pretoria in 19, wat is het? 89, nee. Toe het mense nou al begin lees en ek het toe begin journalistiek swaat en mense het nou al besluit, oké, hier is een gemors, dis nie die rechte, weer dis nie die pad om te gaan nie. Maar die oomblik, maar sit nie die moed self nie, want ek is maar bang, oké, en so. Maar ek sal nooit vergeet, en dis rarig vir my baie intense godsdienstige ervaring. Ek het toen net by Beeld begin werk as 'n student en een vriendin van my by die Citizen gewerk en sy het van ons kaartjes gekry om naar die voelvry concerte te gaan in Pretoria, op die campus van die Universiteit van Pretoria. En ek onthou ons het so buiten by die kar gestaan en sy het, ek het nie veel van die drinker gewees nie, maar sy het van so, een boks wijn, ons het so, sy het nou te veel detail, maar en terwijl ons elke so'n plastic bekerkie wijn het een boks getap het, en hy muziek daar nie, en ek het ook nie, ek het gelees in die korante van die spul, maar ek het nooit hulle muziek geluister eindelijk, maar dit is nie so gereedelik beskikbaar soos nou nie,
ja.
In 1980, 1990. En skielik baas hier die muziek los hier in die Masker Theater. Die ander dag te voel ek klam, ek wou een klein bykie ontspan, sit het af. Fuck it, man, ek word so my hart seer. As ek aan denk en ons hart loop so af na die plek toe en die begin hier die ongelooflike ervaring en hier die ouwe ins het geen vrees nie. Hulle geen vrees vir P.W. Botha nie, hulle en later in die aand het kerkorrel heb ek in die ingedoen van wat de vriend het ons in P.W. Vlok en Jenis en Malandai. En ek het letterlijk, ja, dit was lekker, maar ek het letterlijk gevoel, letterlijk, nie letterlijk, maar ek het gevoel of God enige oomblik donderstraal kan stuur my. Want jy doe nie dit met een halleluja lied, nie. Ek het groot geword met wat de vriend het ons in Jesus. Ja. My pa is hy op sy gelukkigste en met sy draaibank ons goed staan en werk en fluit het. En skielik hier flip en hier gaan flip in kerkorrel en wat een vriend ons en dit P.W. en goeders en maar jy toe dit ou self moet gegee om en toe is ek natuurlijk verloren vir die Afrikaner volk daar vanaf jy het en ja toe het my in my eie lewe wat toe nou die tijd gebeur het want toe kom nou 94 kom nou nader en toe het my pa rechts uit die broederband bedank. Hy was eerst by KP gewees, maar toe het hy ABB toe gegaan. Ja, en toe daar nou, as jy nou praat terug van die ding tussen ouwers en kinders. Ja, toe daar het die konflik tussen my en my pa begin. Maar ek het nog steeds probeer om een goeie blaadje te wees. Ek het nie ek denk, ek was een keer so 3 dae wat ek met my pa nie met mekaar gepraat het nie. Maar ek het my altijd weer terug, ek denk meer terwille van my ma. Maar dis my die hartseer story van my lewe is, my ma is al in 1998 dood. Na beroerte, of na paar beroerte, maar sy het eerste beroerte gehad, en toe was sy omtrent 5 jaar, wat ek al sy die laatste gekry het. En ek denk, sy is hoog hartseer en frustreerd dood. En baie daarvan was, oor my pa se politiek. Ek denk die story moet vertel word nog van, maar dit sal moet door een vrou vertel word, oor selfs de Blanche vrou self, Tini Marti, sy het baie by ons kom kuier. Ja, van my pa het weergetrou na my ma se dood, en sy was vriende met my stiefma, as ek sê. Ja, die vrouwens het zwaar getrek met die mans en sy goeders en so.
Ja, dit is eigenlijk, dit is baie van die navorsing wat ek nou doen, is ja. Die hele apartheid beweging was ook een verskrikkelijke patriarchale.
Baie.
Dit het baie afgang van die man in die huis, van die vrou. Absoluut. So dit raak baie interessant as mens dan begin denk aan self gender liberation, saam met rasse progressie of liberation.
Ja, nee, jester, die weet ek sê, my ma's story is een hartseer story in die sin. Van net stil bly en net die vrede bewaar. En my pa was nie hy was een dominee, maar hy was een paternalist, maar hy was nie een soort van beierige tipe, weet so, tipe klaaierser in die huis nie.
Ja.
Maar hy was maar nie die ou testamentiese profeet, toe daar met die baard, toe waar die baard gegroei, stap by manne daar rond. Jesus. Ja, ek het eindelijk vanoggend aan die story gedink, gepraat van, dit is een van die story wat ek nog wil skryf, maar ek weet nie hoe om te skryf nie. Toe gaan ons Ventersdorp toe, jylle moet sê as ek te veel praat. Toe gaan ons na Ventersdorp, of toe trek my pa Ventersdorp, ek het nooit self daar geblein, maar ek het altyd gaan kuier. En later het ek was by Beeld gewees toe, later huisgenoot, maar ek weet nie, daar was ons wat my, want Beeld is daai tyd, hulle gepraat van skewe Beeld en liberaliste en al die. Maar om een of haar rede het, hoe net Jan Lipskag nie my altyd bliksem as hy my sien, net oor waar ek werk en goed. Maar die ouders het my nogal op een manier ervan, want ek het nie veel geractions gemaakt. Ek is nie die ouwe wat na drie brandewijn opstaan en hier land probeer hervorm, die ek weet verstaan, ek hou nou maar my bek, jy weet, en so op een manier. Maar een hand is ook daar in die kroeg. Dit is een van die eerste kere in Ventersdorp dat ek in die kroeg ingegaan het. Want dan, ons ritueel was vrijdag aan, dan gaan ek by die huis en ons eet is een gesin saam en dan gaan slaap my maal en dan stap ek af hotel toe. In elk geval, en ek kom die aand in die hotel, en dit is my verskrikkelijke story hierdie. Ek kom in die aand, en daar sit een meisie, ek kan nie haar naam onthou nie, maar sy haar vinger is in een spalk. Ek weet nie wat haar vinger, ek kan nie onthou nie. Weet die spalk, het so lyk so roo my stokkie. Nou hoor ek die ouwens praat, maar hulle verwys heel tyd naar haar vinger af, en dan lach hulle so bykie. Langs kan ek kort te maak, wat gebeur het is, wat ek toen aan die einde van die aand eers uitvind, die ouwens het gaan kuier, op een plaas na by die dorp, en hulle dan gebraai, soos maar gewoon, braai en so 2-3 meisies saam, en hierdie meisie was ook saam. En nou sit gebraai, en hy daar buiten in die site, en dan is flip en boere muziek, en whatever, Blaise Bridges in die achtergrond. Later hierdie meisies moeger of vaak geraak, en gaan leen in die kamer. Was so 2 of 3 meisies op die bed, want nou is net gatvol, en die ouwens kuier en gaan aan. In die donker kom die een ou in die kamer in. Nou, maar die meisie het self op is ook een beetje verdoor, een paar doppen ingehaad. Nou, vat die ou die meisie se hand in die donker, ek praat met haar. Maar opeens probeer haar nou opchat. En sy wil nie, en sy is nie nou les vir die ding nie, en die ou is dronk, en sy praat, en is in het donker, ek kan nie sien wat hy doen nie. En sy is ook, sy is ook op is beetje verdoor dier alcohol. En in hierdie hele praat van hulle, het hy haar vinger gebruik. Dis verskriklik.
Dis verskriklik.
Dis verskriklik. Ek het dit nog nie geskryf. Ek het actually vanoggend in die store staan en dink, ek moet die story nog ergens skryf. Dis net 'n verskriklike story.
Maar dit is nogal 'n tema wat ek ook sien in jou werk. Jy raak net hier en daar en jy maak grappe dat jy bang is vir die feministe, maar ek sien wel 'n soort genderkritiek wat hier en daar deurkom in jou werk, soos wat jy sal elke nou dan sê, jy gaan sit in die kar en doen wat een man nie mag doen, wat is jy sit en huil. So, dit lyk vir my of jy ook die soort Afrikaner manlikheid wat afgedwing word op Afrikaanse mans as onderdrukkend ervaar. Is dit so?
Ja, verseker, ja, verseker. Ja, ja, verseker. Ek het nog nou oor gedink, en nou dat jy sê, ek wonder, waarom is ek so? Wie, ek het in my ma was een baie wonderlijke vrou gewees. Ek dink baie baie talentvol, maar sy het alles vir my pa afgeleg. Maar ek het in die kerk groot geword en in die geweldige teenwoordigheid van ouer vrouwens, wat ek nou noem tannies, rondom my en ek het so, want ek is die enigste kind, wat sê as my male die kant in elkaar hang ek saam en so. En ek denk daai ding het my miskien een bewustzijn gegee vir vrouwens se ding. En wat ek baie duidelik onthou is van sondagmiddag. Een of andere rede is sondagmiddag, dan sit my ma altyd op 'n stoep ergens, of stil, daai uur, daai blou uur, daai uur. En dan, ek weet nie, met my kopie het ek dalk aangevoel, dis haar verlange van haar drome, wat sy nie kon verwesendlik nie. Dit, haai tyd het dit na te teruggekom. Maar sy, ek dink, die ding van die bewustheid van vrou, het kom van die tannies af, van tannie, maar ek ken hulle allemaal. En dan, ja, daarmee saam, en dan kom jy ook later achter die vrouwens in die wat in die huis gewerk het, huishouf, en die sterk mense daar, sterker as die mans. En dan sê ek, dink daar kom dalk bewustheid van Ja, van dat die vrouwens eindelijk weer op een manier die sterk is. En toen, daar is so baie stories hier. Kijk, toen my ma oorlede is, toen Katrina, daar op die foto staan sy my ma. Toen Katrina het my ma sy beste vriendin geword. Ek skryf in Soep Mekaar yeah. Nou. En toen my ma oorlede is, toen neem Katrina dadelijk die rol van die ma in die huis. Want toen is my pa kapelaan gaan rol van die IWB flip en het is hierdie mal ding, die teenstellings in mense in Suid-Afrika. En Katrina neem, my ma het gesê, Katrina kan haar kleren kry. Katrina, die volgende dag gaan my ma se kleren begin dra. Ek wil nog sê nie, my ma se begrafnis doen, is een van my ma se eie rokke nie, ek weet nie. En my pa het ook al toe begin verander in die sin, dat die APK wou nie my ma daar begrawe, laat hulle daar begrawe, want dan mag die swart mense in die kerk kom. Dis my pa, nee, ons gaan hervormde kerk wil. Maar dis aan, maar nie, en ja, en toet Katrina, en toet Katrina maar siek geraak, sy het haar man, John het rondgeloop, en toet sy fiks gekry. Maar dit raak, ek praat nou te veel. En al van, toet my pa, daar het my pa sy lewe ook begin verander. Want toe kom hy achter, is nou hier, nee, en Katrina kom, en die praktische ding van die skorige, ek stel my nou voor wat my pa moes gedink het. Maar ook die ding van dat Katrina hierdie wonderlijke vrou is, en sy het vir my ma gesorg, en was my ma sy vriendin, hulle het mekaar skattebol genoem, my ma te gewoonte gehad om allemaal te noem skattebol. En Katrina het een oogend vir Eugene de Balans ook geskattebol. Ek beloof jou.
Hy
was eindelijk cool om jou. Ja, ou Katrina, ons het daar by die... Kijk, de Balans is ook een fascinerende figuur. Ons het by die spar, ek en Katrina het spar toe gegaan, en toe ek het om Eugene genoem. Klim om Jean daar uit en Katrina, maar kijk, kom daar my pa, hy weet van die Katrina. En ek sê, waarom Jean, hoe gaan het? Hy sê, waarom Katrina, waarom my skattebal? Sê vol, ja, Katrina. Ja, anyway, en toe het my pa begin, maar daar het my pa se breek met die AWB begin, maar dit is ook na 94 gewees, want hulle oorlog is nou so mal gewees, het nie gewerk nie. En toe het my pa vir haar begin bid, township toe gerui en gaan bid, en so. En die dag toe Katrina dood is, het hulle diens by ons huis ook gehou.
Ok, sal ons bykie oor Afrikanerskap praat. Jy vra recht dier die boek, wees ons. En in die stuk kruide van die Afrikaner, luister jy klomp van die klischees wat deel van Afrikaner kultuur uitmaak, die psé dinge en die bygelowe en so. En dan skryf jy in 'n baie mooi sin, dan sê jy, al hierdie waarhede, halwe waarhede en versinsels, tesame met 'n eng interpretasie van die Bybel en die geskiedenis, het my karakter help vorm, my die mens help maak wat ek is, hier in Afrika, in Afrikaans, soveel van wat ek is onder beleg en verdenking. Ek is 'n onsekere, wankelende Afrikaner. So nou wil ek vir jou vra, wat is Afrikanerskap vandag? Wat is Afrikaner kultuur? As jy sê, jy is een onsekere wankelende Afrikaner en wat jou gehelp om te wees wat jy vandag is onder verdenking. Ek vind dieselfde dat die dinge wat Afrikaner kultuur is, in aanhalingstekens, is dinge wat soveel baggage het, dat ek sukkel om daarmee te identificeer, maar toch is dit die dinge wat my gevorm het. So, hoe werk jy met
daai? Ja, jy sê mooi in die einde van jou boek daai ding.
Ja.
Ja, dis dit. Ek dink nie, dis dit. Ek dink mis nou... Dit is miskien, is dit Ankie Krogsin wat gesê het, mens sal moet vrede maak dat jy vir die rest van jou lewe onder beleg is, of soeets. So, ek weet nie precies so nie. En ek dink, dis dit. Ek dink nie, in my leeftijd gaan al makkelike antwoorde. Ek weet nie, van identiteit en daar goed, dit is nooit 'n gegewe nie, dit is nooit 'n een ding nie, dit is nooit, jy is nou dit nie, en jy ook om skut jou hand en soort van geef jy die medaille of jy doen nie. Dit is een woordproces. Ek is Afrikaner, jy weet, dit is wie ek is, maar ek ontken nie jy tolle hartseer en nonsens nie.
En wat is vir jou, want in die specifieke essay in jou boek, luister jy nou klomp van die goede, mense kan sien jy is soof ironies oor baie van die clichés van, soos wat as jy masturbeer gaan jy haar op jou palms groei en al daai soort ook die calvinistiese vrese waarmee ons maar is daar dinge aan Afrikanerskap wat vir jou, wat is die dinge wat nie cliché is en wat ons raar, is dit maar braai, is dit ek, dit is een moeilike vraag,
maar ja, die ding is, die werklikheid van daai goed in my eie lewe is, want ek dink, jy praat net vir jouself, ne? Ek wil nie namens enig iemand praat, ne? die werkelijkheid van die goed is dit is deel van jou.
Ja.
Jy kan nie dit wegkry nie. Dit is daar. En sê, jy kan nie ek kan myself nie heeltemal weet net sê, dit is nie ek nie. Ek maak jy te grapjes daaroor. Maar dit is daar, dit is deel van wie jy is. En die hele ding van ja, die braai ding, ek of daai goed is dit is my bietjie vlakkerig daai goed. Maar as ons braai ons. Vir my die groot ding met Afrikaners is amper is verskriklik jouself Afrikaner, maar jy sê jy het 'n liefde-haat verhouding met Afrikaner.
Ja.
Maar dis wat ek het. Want daar's iets wonderliks aan Afrikaners. Hulle maak dinge werk. Hulle planmakers. Dis my meer eerder as braai. Jy weet, verstaan, dis ouens wat planne maak. En ek het geweldig respect vir boere. Maar baie goed wat hulle doen, sit my ook af. Mm. Maak my amper vloep en bang, jy weet. Maar daar is ook wonderlike goed wat gebeur, wat boere op die oomblik doen. Ek dink, ja, is 'n klomp boere in die land wat regtig baie mooi goed doen. En daarvoor het ek baie respect. Eerder as, ja, dit is my, die pragmatiese kant van Afrikaners is vir my, is meer vir my dit. En weet wat sê Johan Barnos, die wat hierdie programme maak, hierdie reis in Afrika en goeders. Hy sê hy kan uit Suid-Afrika uitry tot in noordelikste punt, Alexandria waar ook al. En elke aand by Afrikaners slaap.
Sure.
Ja. Dus ons is, ding van Afrikaners vir my het uitgemaak is, nou, we're one of the tribes. Ons is een van die stamme. En soms wil ek graag dink, ons is een baie speciale stam. Maar ons is een van die stamme. En ek dink, die oomblik as jy jouself sien, is een van die stamme, en dan stel het ook een sekere nederigheid, jy weet.
Ja, daar is ons as Europeers, of wat ek al, ja.
Ja, ek weet, ek het my familie nog voor, die heel eerste snijman, dit staan in professor Hans Jezus se boek ook, die heel eerste snijman was Brein. Was 'n breinman gewees, van Frans Hoek. Maar toe het ek nou so half uitgewerk en so, en ek dink nie ek is verkeerd nie, die eerste snijman wat oor see was in my wat ek wel die ding wat deurloop, ne, was ek. Wat oor see, my pa was nou uit oor see nie, of Suidwes. My opa was, fokie, hy was om nooit uit Newcastle uit nie. Opa Groetjie was nie, en was weg nie. Altijd as ek hierdie malemale so oor praat oor, weet, hulle is maar van hier. Ek dink net, soos het maar gaan met stamme, hulle wil oorheers, en ons het lang oorheers. En nou is ons terug in ons kassie, en ons moet dit aanvaar.
En ek wil precies daarby aansluit, jy skryf ook en soek mekaar in meer as een stuk oor die problematiese of paradoxale verhouding wat wit Afrikaners met Afrika het. Jy vertel bijvoorbeeld hoe 'n man al die Afrika kuns in sy huis wil verbrand nadat iemand in die huis ingebreek het, asof die inbraak, asof dit nou Afrika se skuld is, of jy skryf ook oor hoe Suid-Afrikaners geneig is om nie aan Suid-Afrika as deel van Afrika te dink nie, en hoe wit Suid-Afrikaners die behoefte het om in Afrika in te ry, maar ook oor al die vooroordele wat wit Afrikaners en Suid-Afrikaners dra oor Afrika. En dan eindig jy een van die essays, dan vra iemand vir jou, Europeërs in Mosambiek of ergens vra iemand vir jou, where you from? En dan sê jy, I'm an African, ek is 'n Afrikaner. Wat jy baie mooi, daai link tussen Afrika en Afrikaner, dink, is so, ja, dink jy, en ek jy het dan gesê, jy dink aan jouself as African, maar kan jy meer vertel oor daai, die spanning tussen die Afrikaner en Afrika, of die wit Suid-Afrikaner en Afrika?
Ek dink het weer, vir my, hoe ek groot geraak het, is Afrika is ek kon het ook, die kind is so fliek gesien in ons, in die dorp, weet in die stadsal, van waar die ou so in die pot sit en sulke zwart stamme wil die ou kook, jy weet die, ons het die vrees vir Afrika, vir die donker verdromme in die nacht.
En dis alles natuurlijk koloniale narratieve.
Absoluut. En Uhuru, weet die hele ding van Uhuru, weet die. En ek weet, my pa het nog hier so voor 94 af sulke gesprekke daar by die kombuistafel oor die beeste wat sy haakskeensenings afgekap gaan word. Daar hele vreesding van Afrika, die onbekende. En kyk, en het was ook letterlik so, en toe ek wanneer die grense is reg oop gaan na 94. Jy het gedink as jy hier oor die noorde, oor die Limpopo gaan en so, waar in Namibia, dan gaan jy die donker onbekende en jy gaan letterlik die wêreld van sendelinge, wat hulle moet gaan bekeer daar as ons kom.
Ja, die pionier.
Absoluut, ja. En ek het nogal groot geword met die in die pastorie met sendelinge wat een keer een jaar of gereeld voorbij gekom en dan kom wys hulle skyfies daar en om geld aan te samen. Sy is so een windverwaaide oom in een tannie en een PJ-stasie waar ek ons skyfies wees, en vir ons foto's wees val van die melaatses en so skrikkelijke vrees vir melaatse uitgaas. En dit is die ding van in Afrika gaan het, dit is verskrikkelijk daar, daar gaan het oor die ding. Ek dink dit hang daarmee saam, die ding van, dit is Afrikaners sit baie met, en is so ironies, dit is al amper ook ironies, want, as ek sê, ons is een van die stamme, ons wie kom by die voorvaders meer as Afrikaners, die selle ou, de wet,
ja.
Noem al die naam, hulle aanbid hulle op die precies die selle manier. De wet is ons shaka, weet verstaan, dit is...
En ons net soveel bijgeloven, nee, net soveel rituele...
Absoluut, en die selle met die vrouwens, die ding van die vrouw is een onderdanigheid. Hulle sê mys die ding van jy word wie jy vrees, jy weet of... Ek dink dit het baie gebeur met...
Maar ook, wat jy sê oor jou, die eerste snyman wat Brian was, dan wys dit ook hoe... kunstmatig hierdie idee is dat ons wit is en van ergens anders is, dan begin mens rarig besef.
Ja. Ek ons het absoluut met die verskeerdheid groot geword, en ook hoe jy op school geleer het. Op school het jy geleer van Michelangelo, die geskiedenis wat daar geleend skilder het. Jy het nie Afrika geskiedenis geleer.
Ja.
En dit was die voorbeeld wat in jou voorgehou is, en schooltoere was nie Europa toe. En als jy jy altijd voorgehou, ding is ordelik, weet, en die type ordelikheid, en Afrika is vir ons chaos. Afrika is snaakse muziek, en soek sê dromme, en soek goed. En ons is geleer om een vrees daarvoor te, en,
ja.
Ja, nee. En dan, wat baie ouwens nou doen, die Afrikaners, hulle begin hier op te doen, kom achter, is baie veiliger daarboe as hier by ons.
Sal jy ooit emigreer?
Hulle sal my nie wil heen nie. Hulle sal nie wil heen nie. Baie van die ouwe sit so en praat, ne? Sit van, ja, ek wil dikker met die kant. Jy is op ampoen, jy is 50 jaar oud, jy het nie genoeg punte nie, jy het nie genoeg geld nie. Ja, ek dink nie, ek sal kan nie. Ja, ek wil thuis voel. Maar jylle is jong, ja, jylle kan dit doen.
Iets wat vir my so helend is van Soek Mekaar, en ek dink van al jou skryfwerk, en ook nou net in die gesprek wat ons het, is die confessional mode waarin jy skryf. Jy is so eerlik oor jou woede, jou verwyte, jou gedagtes, al is het politisch incorrect, jou vrese. Jy gee jouself ruimte om die gevoelens te erken wat jy ervaar, en dan kan jy dit begin analyseer en bevraagteken. En dis vir my baie therapeutisch om dat jy te lees, want mens erken jou eie dinge daarin, en dan kan jy kritisch daarin begin omgaan. Ek is geïnteresseerd in jou bereidwilligheid om jouself so kwetsbaar te maak, op die bladsy en in jou, wanneer jy praat vir mense. Ons leef in 'n tyd waarin mense baie bang is om iets verkeerd te sê, en dan is die gevolg dat ons het stil bly. En dan skep mens nie vir jouself die ruimte om deur die dinge te werk en kritisch daarmee om te gaan nie. Voel jy soms bang of skaam om jouself so bloot te lê en kry jy backlash daaroor?
Ja, dit is 'n moeilike ene, want is een moeilike ene, in die sin dat jy het gesê, weet, ons leven in die tyd wat mense bang is, maar ons leven ook in die tyd van die Kardashians, jy weet. As ek so bang ek wat so amateur Kardashian situasie, jy weet.
En daarmee bedoel jy die realiteitstelevisie dat enige iets...
Laat mense begin dink, jy het op die eerlijke ding besluit, laat het veel meer, excuse daar, meer ding is, weet, dat het een manier van gat kruip ook al is. Ek weet nie. Wat doe ek doen maar? Ek dink, is maar so gaar. Ek weet nie, ek het nie een antwoord. Ek probeer maar eerlijk wees. Ek probeer eerlijk wees, ongeag.
Raak mense ooit kwaad vir jou? Kry jy een
eens? Ja. Nee, ek het my vijanden, ja. Maar ek probeer, kijk, Ja, dit klink alles moer konie, maar ek is, ek my skryf is ook deel van my lewe. Ek is nie wonderlike Etienne van Heerden en ek het baie respek vir Letty Viljoen of ook al wat kan gesit en met die constructie bou van met Charlie Ungo, wat ook al nie. Ek is ek dink in die literaire landskap as een soort van slagveld, as jy nou sê ons weg van Afrikaans, dan staan die Etienne van Heerden, jou groot tanks hier achter. En ek is half hier voor in een benarde situasie, in een loopgraaf, met te min koels en so, of skiet so eerlik spaarskote. Moet verstaan wat ek bedoel, elke oud sy trol in die ding. En in my kop is het om hierdie bykie wat ek hier doen, om net soort van, en as jy daar in die loopgraaf is, is jy maar bang, jy weet, probeer maar eerlik wees, want jy gaan eerst doodgaan, jy weet, dan moet jy nou ook wel recht hou daarboe, en die Here kan ons nou sien as jy lieg, of so iets. Ja, wat ek probeer net eerlik wees. Ek is gefascineerd met die skrywer, Knauskaart, die telefoon.
Ja.
Ek is gefascineerd met sy goed, ja. Ek begin ook sy goed bykie lees, en dit is gefascineerd, en hy vertel ook verskrikkelijk, en partij van, kan lees jy die goed, en wonder jy, waarom lees jy dit?
Ja, net so, van hy wat sy 12 voorsies braai in die ochtend.
Maar daar is een sekere iets aan eerlijkheid, denk ek, ja. Maar, ja, soms voel ek een bykie bloot geleen en so, maar ek lewe gelukkig. Ek gaan ook nie saamtrek. Ek sal wel woordfeest te gaan of so, maar so ek gaan dan nie met glaasies wijn rond en so. Nie, nie dat ek dink is verkeerd of iets nie, maar is nie my ding nie. Ek kry maar hierdie oons.
En dan, wat ek wonder is, hoekom jy so, jy sal ook nou met my strui, maar amper hoekom jy so veilig in die laar van Afrikaans, as jy sê nou, jy voel jy is in die loopgraaf. Maar iets wat ek sien is, hoe goed jy ook die skynheiligheid van die Afrikaanse middelklas uitwijs en soek mekaar. Jy skryf een paar essays van die ryker Afrikaners wat die test kitchen gaan eet en dan is alles so ongelooflik. En dan cringe ek so, want ek sien myself daarin. en jy wys hoe sleg baie wit Afrikaners, ander mense in Suid-Afrika hanteer. En wat ek wonder is, hoekom aanvaar die Afrikaners hierdie kritiek van jou so goed? Hoekom is jy, want jy is absoluut a darling in die Afrikaanse establishment, hoekom is jy nie al lank al uitgeskop en uitgekruid nie?
Ek weet nie, dit is baie weird, ek self wonder al oor, soos ek wonder waarom Erna lief is vir my girlfriend, maar nie, ek mis wonder al oor, ek dink, dit is ook een gevaarlike pad wat ek miskien op is, want jy kan so half die Pieter Dirk Eys figuur word, jy weet, verstaan hulle, is maar net ou daarna, jy weet, ons is veilig, maar ek weet nie, mens wonder daar oor. Ek dink, maar ook, miskien deel van my geskiedenis is huisgenoot, ek het 11 jaar by huisgenoot gewerk. Hou sê, maar sy steek jy huisgenoot van sy kinders onder die hasler weg. Maar ek het wonderlijke tye gehad by huisgenoot. Maar dit was ook bykie een ander huisgenoot as nou. Daar was nie so baie klem op celebrity en trouwens en goed. Maar ek het wonderlijke tye daar gehad. Dus ek dink mense ken my ook met dit en toe wegbreek. Dan sê hulle, ons sê, ja nou, ek moet weer ergens, ek heeft my gesê, of ergens, iemand het ergens een commentaar geskryf van, jy sê ons dan van jou gehou, toe jy weet so op die platteland rondgerij en geskryf het oor Valiant. En dan word hulle of kwaad en miskien teleergesteld as jy ook bykie politieke bewustzijn toon, jy weet en so. Maar ek weet nie, ek probeer nie confronterend per se wees, nie, jy weet. En goed sê net om, want dit, woede is te makkelijk dees daar, denk ek. Is so makkelijk net om goed te sê en dan baie reaksie te kry. Ek probeer het doelbewus op die manier wegstuur daarvan. Net so nou en dan.
Ek weet, allemaal wil met jou praat oor nostalgie en ek wil ook.
So cool.
Want ek is weer eens geïnteresseerd in die spanning wat ek daar sien in jou werk, want aan die een kant lê die krag van jou werk, lê in die nostalgie wat jy oproep, en selfs ek identificeer daarmee en ek is een generatie na jou, en baie van die dinge is nie eens in my leven nie, maar ek sien iets daarin as jy begin praat oor, ek weet nie, ou Afrikaanse dinge. Maar aan die ander kant is jy, spreek jy jouself ook baie sterk uit teen nostalgie. Jy wys in jou een essay in Soek Mekaar wat jy saam met Willem Pretorius gaan kyk na die vervalle swembaddens wat hy so skilder. En dan sê jy hoe gevaarlik nostalgie is en hoe nostalgie iets is wat eintlik net beskikbaar is vir wit mense. Want as swart mense het nie, die verlede van swart mense was so swaar en hulle, daar was soveel dinge waardoor hulle moes beklei, so dit is vir ons een luxury om te kan terugkyk. Maar in jou werk kry jy dit dus reg om amper agtertoe en vorentoe gelyk te kyk. Jy kry dit reg om agtertoe te kyk sonder om te wallow in hierdie verlede en terug te verlang. Hoe doen jy dit?
Ek dink as dit voortdurende stryd is, weer eens daai ding van die identiteit, wat dit is voortdurende stryd om die groot gevaar met, of ek dink wat mense teleurgesteld raak om my is, of hulle lees het mis. Hulle lees het absoluut mis. Van, ek kan nie dink aan een story, miskien in my vroeë jare, wat ek geskryf is, dat ek heeltemal nostalgie net verheerlik. Nee. Wat net, want is, jy sien het oorals, vooral nou nog in hierdie tyd ook. Nee. Gaan kyk op sekere Facebook blaaie, wat geskep is oor ou platlandse trips, wat so goed is. Is ongelooflike klomp, hulle begin nou weer inrye, nou is klomp, ding is nou die dag, iemand ook net aan my gepraat. En nostalgie en die nostalgie is ons nou groot gif, want dit, jy verbeel jy, dit was beter. En ek wil, Afrikaners is so, ek wil Steve Hofmeyer reis so op nostalgie. Dit was ons nou beter toe, dit was ons nou beter, want ons was in charge. En die manne was rustig daar, dier die troepe gehou, wat ons nie kan sien nie. En dat ons al lekker gekost en geluister, en het in inry toe gegaan, en dit was orde. En dan verbeel jy, dit was beter, maar het is vir jou beter gewees. Maar, daar is ook iets, daar is een sekere kracht in die goed het misbeleef het, en ek wil nie net sommer nou dit op die ding is nie. Daar was ook iets, dit is ook weer jy, dat is iets van jou daar. Maar ek is baie keer bang, mense dink, ek dink die verlede was beter. En ek probeer, maar ek probeer doelbewus nooit, dit was nie beter.
Ja.
Dit was beter op een sekere, vir een sekere 10 jaar, of wat ek al in die 70s, toe die troepe in die townships was, maar het was nie beter nie.
Ja, en het was dat beter vir een paar van ons.
Vir paar van ons. Dus ek probeer doelbewus om dit ook te ondergrawe, maar ek probeer het nie net af te maak nie.
En jy sê ook, Arends, ek denk is in een onderhoud, wat jy sê, dit was nie eens beter, vir die paar van ons wat het beter gevoel het, hoe wit mense is ook bevry, toe apartheid verwijs.
Ek dink nie, ek so een skrywer kon gewees het in die oude Suid-Afrika, nie. Ek dink regtig nie, ek sal kon geskryf het in die oude Suid-Afrika, of ek sal iets heel anders gewees het, wat ek nie so wou wees, nie, in die oude Suid-Afrika. Die nuwe Suid-Afrika het my vrygemaak. Absoluut. As jy net mooi daarover dink, jy kan nie, ek kan nie eens meer probeer indink, meer in die manier van dink, nie. In die nuwe Suid-Afrika het ons allemaal vrygemaak, het ons allemaal vrygemaak. Iets wat ons nou gesê het in die gesprek, wat ek nogal dinkmes moet sê, is die groot tragedie vir my, hoe meer, is die ding tussen brein Afrikaners en wit Afrikaners, sogenaamde breins, die gaping waar daar bestaan, en die tragedie. Ek dink, dis die enkele grootste tragedie, wat vir my bestaan, in my kring, vir my leven, weet my, okay.
En bedoel jy daarmee dat ons Afrikaans afgekamp het as 'n eksklusiewe wit gemeenskap, terwyl ons eintlik 'n taalgemeenskap met 'n baie breër
en so iets wat ek nou sê kan baie maklik weet vertolk word as ons nou nog meer manne kry het, ons kan opgang, dit is hulle swartes kan gaan opdonder, jy weet daai tipe, denk maar nie, dit het die ongelooflike tragedie van die ding, het die ongelooflike, yes, hier is hartseer stories jong van wat die sogenaamde wit mense en wit mense uitgestoot het en dis hard, kyk, die land is vol sulke stories.
Die land is omtrent net sulke stories tot 'n groot mate.
Absoluut. En dis 'n onvergeeflike ding wat ons gedoen het met daai beterigheid van ons en ek dink ons besef al daai pyn wat aangedoen is nie.
En wat nog steeds bestaan, denk ek.
Oh, zeker. Ik lees net voor Nathan, je weet.
Ja.
Lees net om. Daar goed gaan nie in my leeftijd. Ach, nie sit gemeenskap, dat is waarom ek eindelijk aan half jou gesê, jy moest verder nog opgerei het. Dan gaan bykie Eksteenfontein toe, gaan Mier toe, waar breingemeenskap is het. Net een taal Afrikaans, hulle kan zwakker as ek Engels praat. en met 'n verskriklike hartseer geskiedenis, omdat hulle al hoe meer noord moes trek, omdat hulle nie welkom was nie.
Jy leef baie nomadies, en jou vermoë om allerhande soorte mense so goed te kan beskryf, laat mens amper voel, of laat vir my as leser, amper voel asof jy van buite af inkyk. Sien jy jouself as 'n outsider?
Ja, absoluut. Ja. Ek dink, as mens skryf, jy ook kyk, sien jy jouself as 'n outsider?
Ek het gisteraan probeer dink, toe ek in Korver gepraat oor, maar is 'n mens 'n outsider? En toe dink ek, maar ek voel nog altyd of... Toe dink ek, nee, ek hou daarvan om myself op die marges te positioneer, want dit is my interessanter spasies. Maar ek voel nog altyd asof al die deure oop gaan voor my, asof ek ingelaat word, oorals wat ek wil in. Maar toe wonder ons nog ons, wat is outsider?
Dit is eintlik waar, dit moet jy nou sê, want volgens die definisie van jou is ek ook nie outsider.
Maar dis toe wat ek wonder, want jy word absoluut omarm
deur.
Maar mis kry nog steeds al vir die outsider gevoel.
Ja, jy het dit nou baie mooi eintlik vir my verwoord hier ook, ne? Want ja. Ek dink ou te sekere afstandelikheid en so. Jy daaroor dink. Nee, maar dit is waar wat jy sê. Mens sê maklik jy sê outsider, maar eintlik... Ja, ek dink ek mens kan ook... Mens leer ook met die... Nie leer, dit is nie die regte woord nie, maar jy kan die regte rituele doen sonder om mense af te sit op 'n sekere manier. En partykeer baie genie, want ek is 'n groot rugby fan. Dit is 'n groot ding op jou CV te hê as jy wil... Jy Afrikaners moet van jou hou, jy het verstaan wat ek al. En baie keer kan ek of jou verskriklik story vertel oor dit. Oor rugby en goed, maar dit gaan net te lang.
Aan die einde van elkeen van hierdie onderhoude vra ek vir 'n Afrikaanse aanbeveling. 'n Boek, film, liedjie of enigiets anders in Afrikaans wat my gaste wou aanbeveel vir die luisteraars. Ek het vergeet om hierdie vraag aan Dana te stel toe ons gesels het. Maar toe ek hom na die tyd vra, het hy sonder 'n oomblik se aarzeling gesê... Die werke van Kleinboer. So gaan lees gerus vir Kleinboer op Dana se aanbeveling.
Azel Kutsie is die skrywer van In My Vel. 'n Reis. 'n Boek oor weggaan en terugkom. Oor witheid en Afrikaans wees. Sy het 'n PhD in filosofie in Amsterdam verwerf en is tans 'n postdoktorale navorser in gender en dekolonisasie by Stellenbosch Universiteit. Haar menings verskyn dikwels in verskillende Afrikaanse publikasies soos Vrye Weekblad, Rapport en Litnet. Sy hou daarvan om te lees, te dink en diep gesprekke te voer. Musiek vir hierdie potsending is gekomponeer deur Rico Latti. Tegniese en akoestiese versorging is behartig deur Mel Roo. Die regisseur is Ronel Geldenhuys en die vervaardiger is Annika Pieterse vir Netwerk 24.